Arratsaldeon, Paul.
Arratsaldeon bai.
Tira, hauteskunde kanpaina martxan da eta hasteko akaso euskararen erabilera kanpainan zehar nolakoa izaten ari den aipa dezakegu, ezta? Bada daturen bat hortik.
Bai, bo, ez, ja, kanpaina bari, bueno, horre, zera, sustatu katara ditu datu batzuk, horre, bueno, umapek edo, bueno, horre neurtu egiten da, gure politikariek euskara zenbateraino erabiltzen duten, eta bueno, ba, nila da nahiko datu kezkagarria direla, ez da, gure herriko politikarien artean, za, nagusi dira erderak, eta euskaraen erabilera euneko gehian edo dago jokatuta, ez da, eta iruditzen zait, bueno, gero politikari horiek dira herritarroi esaten digutenak euskara erabili behar dugula, nolabait euskaldun hori leporatzen digute euskararen egoeraren erantzukizuna, eta gero ikusten dugu beraiek gauza importanteetan nolabait zarearen ez diotela erreparorik okasturik egiten euskarari. Ez hor, egon zan, noain dela kampainaz, edo hor, buelta horretan, Oker Espanago Deustuko Unibertsitatea gantoratu zuen mai inguru bat, Donostiako hautagaiekin oso bitxia izan zen, lau hautagai egon ziren, lau hautagai horietatik hiru euskal eledunak ziren, elebidunak ziren, bat ez, eta euskararen erabilera mai inguru horretan, maneko lotsagarria izan zen, alegia kontuan hartuta, ikuslegoa gazteak zirena, alegia, bueno, seguramente euskara maila egokia izango zutela, eta nire egizan alako gauzek asko kezkatzen dut eta tristetzen dut. Nik uste dute bubetzen izan dugu euskara zentralidadea izan behar duela politikarien agendetan eta azkenean ekintzek erakusten dute, ba, tamarez ez dela horrela.
Beno, legealdiaren amaiera probestu zain justu 119 udalerriren hizkuntza politikak aztertu ditu kontseiluak, pentsatzen dut datu mordoa bildu dituzuela, apur bat zeintzu dira ondorio nagusiak?
Bueno, horre guk, bueno, 9 ondorio nagusi egin dugu, baina gure entzuleak ez aspertzearen, ba igual, hiru ondorio nagusienak edo. Eta guk ikusi dugu, udalek sustapena baliatzen dutela, eta ez dutela asko baliatzen erabaki bete arazleak. Alegia, nolabait ulertzearen, hizkuntza politika bi modutara egin daiteke. Sustatuz, lagunduz, dirua emanez, edo arautuz. Askotan, zuk arau bat jartzen baduzu, arau hori bete egin behar bada, ba, orduan, zuk eduzu inelako inbertsiorik egin behar, eta jendeak bete egingo du araua. Eta gu hartu gara, udale badituztela, eskumen batzuk, eta ez dituztela eskumen horiek baliatzen arautzeko. Eta gehiago jotzen dutela, bueno, ba, sustatzera, dirua banatzera, eta bar. Eta horrekin, gauza batzera argi utzi nahi dut, horrek ez du esan nahi diruen bertsiorik egin behar ez denik. Ez baina, udal batek kontratazio batean esartzen badu, bueno, euskara izango dela lan hizkuntza edo euskara derrigorrez erabili behar dela, bueno, pues gero ez du inolako laguntzarik eman behar euskararen presentzia behar mazteko. Horren oroar ikusi dugu udalek joera handia daukatela, zera, sustapen bidezko politikak egiteko eta ez betearazleak. Tamalez ez da udalekin bakarri gertatzen, hori ere autonomia erkidegoetako instituzioekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, bueno, Nafarroako gobernuarekin egia esan, horiek ere sustapen neurriak ere dituzte hartzen, eta EEP-rekin ere gertatzen da. Bigarrena, gure ustez, beste ondorio garrantzitsua da, gaur egun ez dago udaletan erabaki orokorrik, modu 119 udalagoek aztertuta, langile berriak euskaldunak izan daitezen bermatzeko. Oraindik langile erdaldunak kontratatzen dira. Eta gero horrek nolabaiteko kosto batera egiten du. Azken finean gero langile horiek euskaldundu behar badituzu, euskalduntze prozesu hori udalaren aurrekontuaren zera, motxilan sartu behar da. Orduan, gainera, zuk arau hori jartzen baduzu, udaletan lan egiteko derrigorrezkoa izango dela euskara jakitea, horrek ere eragiten du gizartean. Segurazki, jende gehiagok matrikulatuko du bere burua euskaltegietan, bueno, nolabait, motivazio pragmatikoen gatik. Orduan hori beste ondorioa. Bestea da, eremu sozioekonomikoa erabat ahaztuta daukatela udalek. Ez daude benetan politika eragingarriak eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko. Gehien jota, hori diru laguntza batzuk, edo zerbitzu batzuk eskintzen dituzte, ba, itzulpen zerbitzuak, eta bar, eta horrek ere kezkatzen du, azken finean gu gure bizitzaren zati handiena, bueno, zati handi bat lanean egiten dugu, baina beste zatia eremu sozioekonomiko aizialdean egiten dugu. Eta azkenik, eta hau bai da kezkatzekoa, gaur egun oraindik hainbat eta hainbat udalek ez dute inolako ordenantzarik onartu beraien politikak nolabait blindatzeko. Ez gaur egun guk aztertu ditugu 119 udal, eta horien 148ak oraindik ez du, barkatu, 148ak badu euskaren ordenantza, legia 148ak oraindik ez du euskaren ordenantzarik. Eta hori bai iruditzen zaigu, ba, datu esanguratsua dela.
Ordenantzarik gabekoen artean Bilbo dugu, hiri handiena, Euskal Herriko hiririk handiena, tira, nola baloratzen duzu Bilboren kasua, zer gertatzen da hor?
Ba, iruditzen zaigu hori ja errespetuzkoarekin, baina ja utzikeria dela. Alegia, Bilbo bezalako udal batek ordenantzarik ez izatea 2015 urtean, ez zaigu ulergarria egiten. Egia da, ordenantzena aztertu dugunean, ordenantzak ez izateko bi arrazoi nagusi detektatu dugula. Batetik, udal batzuek prezeuden ordenantza oso aurreratuak onartzeko, baina, bueno, egia da, beldur izan dira, ea ordenantza horiek onartuta, Espainiako estatuak eaen duen ordezkari Carlos Urquijok ordenantza horiek elegin, eta ondorioz katramila juridiko batean sartzea. Ezta? Orduan, lehen etzi dute, bueno, ba, ez gara sartuko katramila juridiko batean, hortaz, ez dugu ordenantza onartuko, baina gure eguneroko praktzia, gure eguneroko praktika, ordenantza indarrean balego bezala izango da. Orduan, bueno, gaitzerdi, segutzinez, eguneroko praktzian, horrela egiten dute. Eta gero bada beste multzo bat, eta hori duiten zaigu esanguratuena Bilbo dela, ba, ez dala izan benetan hor beraien zirriborroan oso ordenantza ere dugarria zutelako, ez, ba, hendik ez delako borondarik egon ordenantza bat egiteko, eta kontonatu behar dugu, udalek dituzten eskumen juridikoetan, alegia, udalak ze gaitasun duen legeak onartzeko, pues, ordenantza bira daukan gaitasun hori, eta ordenantzak azkenean nolabait blindatu edo babestu egingo du zuk udalean martxan jarriko duzun hizkuntza politika.
Esan duzu, Paul, arauak ez direla ezartzen, hor badagoela gabezi bat, zergatik gertatzen da hori? Egon daiteke halako konplexuren bat, ba, euskararen aldekoak izan daitezken hainbat neurri hartzeko, zergatik?
Bai, beira, politika egiteak beti jartzen du nolabaiteko desgastea. Hori edo zein alderdiri gertatzen zaio, batzuk alde egongo dira, eta beste batzuk kontra egongo dira. Orduan, erosoagoa da sustapen bidezko politika egitea. Azkenean, sustapen bidezko politika horrek ez du inora saldatzen. Zuk ez duzu inolako arauri jartzen, ez duzu inolako bete beharri jartzen, borondateetan oinarritzen da, eta gainera borondatea duen horri diruz, bueno, dirua ematen diozu. Baina gure ustez, hizkuntza bat ezin da berreskuratu bakarrik sustapenaren bidez. Arauak nahi ezkoa dira, beste eremu batzuetan ikusi dugu, adibide bat jartzearen, taberretan erretzearena, bueno, hor badago eskubide bat, osasunerako eskubidea eta bar eta bar, eta hor azkenean, bueno, agintariek deliberatu dute, modu bat eta bakarra dagoela bermatzeko eta bertan erreko estela, eta hori da araua jartzea. Hizkuntzarekin ez da hori gertatzen, ba, nolabait deserosotasuna sortzen dituelako, baina gu beti esan izan dugu, zu agintean bat zaude, eta agintean zauden momentutik, zuri badagokizu herritarren eskubidea bermatzea, zu mekanismo guztiak abin jarri behar dituzu, eskubidoiek bermatuak izan daitezen, arauak barne. Baina bai, badago nolabaiteko konplexua.
Beno, hizkuntza politikaren baitan eta euskararen normalizazioa helburu, aipatu duzu apur bat, zein neurri zehatz har daitezke, Paul, uste duzu momentu honetan egingarriak direla, hartu behar direla instituzio publikoetatik, ba udaletatik nahi zaldundietatik?
Bueno, ba udaletatik lehen esandakoa, lehenengo blindaje edo juridikoa o ez juridikoa bermatu. Gu beti hizkuntza politika lau zutabetan kokatzen dugu, ez bat, errigogoa, hori zorionez badugu, baina gara badira hiru zutabe bat, araubide egokia, eta udalei dagokienez, hori da, zera, ordenantzak. Baina gero, udale badakate beste mekanismo bat, eta mekanismo hori da, beraiek, bueno, argitaratzen dituzte lehiaketa guztietan, eta barrekoetan, edo diru laguntza deialdietan, hizkuntza irizpideak ezartzea. Horrek ere, ez du inolako eurorik suposatzen. Eta oso ondorio positiboak ditu, alegia, udalak lehiaketa bat antolatzen badu, berdin di zerbitzu batzuk kontratatzeko, edo udalaren guneren bat kudeatzeko. Hor, exigitzen badu, bai zerbitzu euskaraz armatuko dela, bai gauza guztiak euskaraz egongo direla, bai enpresa horiek euskara plan bat izan behar dutela, hori erabaki traktorea da. Za, inolako inbertsio hori gabe, zuk urratz eragingarriak egin aldituzu lan munduaren euskalduntzean. Gero bestea, baliabide gehiago. Gu beti esan izan dugu, gure ustez, edozein instituzio, berdin da aldundia izan, Jaurlaritza, Nafarroko gobernua, udala, edo dana dalakoa, baliabideen, alegia, aurrekontu orokorren euneko bi gutxienez, ez leitu behar zaio, hizkuntzaren normalizazioari. Eta gero plangintzak. Nire ustez, udalek, plangintza zehatzak egin behar dituzte, beraien, udalerrietan hizkuntzaren erabilera normalizatzeko. Orduan, gure ustez, oraindik bide luzea da, baina udal batzuek egiten dute, oso hizkuntza politika arrakastatsua dituzte, hortaz, posible da egitea.
Nafarroan gobernua ere jokoan dago, maiatzaren 24ean burutuko diren hauteskundeetan, beno, Nafarroan egoera berezia da, propioa, herrialdekoa, zein neurri uste duzu hartu beharko lituzkela Nafarroko gobernuak, ikusiko dugu, zein gobernu osatzen den, aldaketa etor daitekela diote ahots askok, UPNek jarraituko balu, tira, akaso, orain artekoan jarraituko luke apur bat, aldaketa etor daiteke edonola ere, Nafarroko gobernutik zein neurri uste duzu hartu behar direla bere alakoan?
Ba, guk alderdiekin bilerak egin ditugu, hain zen ere, horre aldaketaren bueltan dauden alderdiekin bilerak egin ditugu, gure proposamenak helarazi dizkiegu, eta beraiei ere, lehen aipatu ditudan, hiru zutabeen araberako erabakiak eskatu dizkiegu. Bat, korpus juridikoa, ezinbestekoa da baskuentzaren legea aldatzea, onartezina da, 21. mendean, herritarrei eskubideak aitortzea herri batean eta beste herri batean ez, hori munduan ez dago, alakorik. Bi, Nafarroako administrazio euskalduntzeko plangintza bat abian jarri behar dute. Orain arte Nafarroako gobernuak ez du plangintzarik izan. Beste gauza bada, Nafarroako gobernuak hizkuntza politika planifikatua eraman izan duela aurrera euskaldura sokoratzeko. Eta hirugarrena, baliabide gehiago esleitu behar dizkiote hizkuntza normalizazioari. Guk alderriei esan diegu, aldaketa dagoela erakusteko, hiru zutabe horietan aldaketak erakutsi behar dituzte. Ez da nahikoa euskarari, edo euskalgintzari, edo nalakoari, sos batzuk gehiago ematea. Claro, gu badakigu Nafarroako egoera zein okerra den. Badakigu aldaketa txiki bat eman ezkero, hori asko igerriko dela. Horregatik esan diegu, beraien politikaren norabideak, hiru ardatzoiek izan behar dituela. Legea, plangintzak eta baliabideak. Eta nahiko serio esan diegu, bestela frustrazioa sortuko dute herritarrengan. Gu benetan aldaketa emango dela ikusi alizateko, hizkuntza politikan hiru zutabe horietan aldaketak ikusi behar ditugulako.
Bueno, eta hauteskunde kanpainan murgilduta, alderdi politikoetako ordezkariak ari dira euren mezuak aldarrikapenak zabaltzen, argazki orokor bat egite aldera, Paule, orokorrean bada ere, nola baloratzen duzu ego Euskal Herriko indar politiko nagusiek euskararen inguruan duten jarrera?
Ba, oroar gu beti esan izan dugu, zoritzarrez euskara ez dago agenda politikoetan. Orain egia da, hauteskundearen zurrun biloan sartzen gara, eta horre aldarrikapenak eta azten dira, eta bar, eta bar, baina ez dago benetan agenda politikoetan. Ikusi izan dugu oso kontrako jarrerak, ez da, bain dela hiru aste, Arabako aldun nagusi de Andresek basenolakoak bota zituen, ez da, gainera kontuan hartu gabe, bera arabarren ordezkaria dela, nesta alderri politiko bateko ordezkaria izan, bera teorian, arabar guztia defendatu behar dituela. Orduan, egia da, hauteskunde kanpaina badakate arazo bat. Eta arazoa da, batetik, alako muturreko jarrerak agertzen direla, beraien espazio politikoa lortu nahi dutelako, eta gero bestetik, teoria eta praxia, ezta? Zer aldarrikatzen den, eta gero, aber hori benetan, legegintzaldian beteko den. Baina, tamalez, euskara oraingoan ere ez da gai estrategikoetako bat.
Hortxe beraz gabeziak baita ere. Tira, ba, hasi, bukatu, hobesan da, hasi bezala egin nahiko nuke, esan dugu, aipamen bat egin dugu, ez da, ba, politikari askori entzuten diegula, Paul, Euskararen gaia zari diren, ba, Euskara erabili egin behar dela, eta kitxo, Idoia Mendiak berriki esan du, hizkuntza oso kontu intimoa dela, eta bakoitzak ba, erabakitzen duela, zein hizkuntza erabiltzen duen. Horixe, Euskara erabili, eta kitxo, pentsatzen du, trampa ere baduela bai ez dapen horrek.
Hori iruditzen zait, gainera euskaraz bizi nahi dugun herritarrentzat hori iraina da. Ja ez da trampa, iraina da. Alegia, ni atzo medikutara joan behar izan nuen eta ezin izan nuen euskara erabili. Epaitegira joan behar izan nuen, ezin nuen euskara, ezin izan nuen euskara erabili. Ez dakizte dendatara joan izan, ezin izan nuen euskara erabili. Zanik uste dut ja serioak izan behar dugula. Eta orduan, denbora guztian ez euskara erabili, 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 baina non daude erabiltzeko aukerak? Alegia, ze aukera daukagu euskara erabiltzeko gure eguneroko bizitzan? Are gehiago, instituzio zehaz batzuetan. Orduan, iruditzen zait, euskara intimoa, bueno, a ber, hizkuntza azkenean da zeo zer bizia, hizkuntza komunikazioa da. Eta beraz, komunikazioa bada da gizartean eragiten duen zerbait. Eta gaztelania zuro frantsesa ez bizinei duenak, ez da gaitan kostoporik, eta bizitzen edozein funtzio, hizkuntza batean edo bestean ebete dezake. Oda, nik ez dut onartzen, alegia euskara bizinei duen herritar gisa, niri inork esatea euskara gehiago erabili behar dudala eta hor dagoela gako nagusia. Niri egunero hainbatetan ukatzen zaidanean berezko hizkuntza erabiltzeko eskubidea. Iruditzen zait, eta hau ere, berriz ere sartzen da hauteskundeen zurrunbiloan, hemen, bueno, bakoitzak bere espazio politikoa irabazi nahi duelako, ni ez nazartuko alderdien edo propagandetan, egira, irabazatela nahi duten espazio politikoa, baina mesedez, ez zaten iraindu euskaraz bizi nahi duen herritarra. Eta leko komentarioak oso iraingarriak dira.
Ba, izan ere, Paul, zuk ere esan duzu ez da, hainbat eremutara joan eta euskaldunok ezin izaten dugu euskaraz hitz egin eta pentsatzen dut horrek ere sortzen duela halako ambiente bat edo, ba, eragiten duela maila pertsonalean ere ondoren hizkuntzaren erabileran.
Zalantzari gabe, azkenean birrita pentsatu behar duzu eta segun zein eremutan are gehiago, ez, epaitegi batean, osasun sisteman, ez, azkenean, joe, hor gauza asko jokatzen duzu. Kao, zuazte batzara pentsatzen, jo, euskaraz egiten azte manaz, agian, liskarra izango dut. Boz, azkenean, bueno, euskara aldeko militantea bat zara, zain dute egiten duzu, baina beste batzuetan, pues, duzu, bueno, pues, begira, elebidura naiz, gaztelania baliateko dut, bestela, eskebe momentuetan, ez dut liskar batean zartu nahi. Eta hori ere, nik ulertzen dut, herritarro batzuetan, esatea, begira, eskineko hain ez dut, liskarretan zartu nahi, ba, agian esperientzia txarren bali izan duzulako. Hortaz, azkenean, esperientzia txarra paiatu dituztenak euskaldunak izan dira. Ni 9 urte egonaz lanen hizkuntza eskubideen behatokian. Milaka kasu pasatu dira nire eskuartean, eta gaur egun oraindik ere behatokitik milaka kasu pasatzen dira. Mesedez, esan diezaietela herritar horiei euskara erabili behar dutela. Erabilera saiakera guztia zapustu dizkietenean. Ni benetan badira gauza batzuk seriotasunez hitz egin berrekoak direla. Eta, bueno, zuk egin zuen nahi duzu aldarrikapen, hizkuntza dagokionez, zilegia da, baina ez hartu herritarrak eta hartan eskubideak erdian. Jakinda, gaur egun Euskal Herrian, ez dagoela euskaraz bizitzerik.
Tira, ba, une honetan hori xe da errealitatea, maiatzaren 24an hauteskundeak instituzio publikoetan ikusiko dugu zein ordezkaritza lortzen den, eta batez ere, Paul, ba, ikusiko dugu euskaren inguruan hizkuntza politikari dagokionean, ba, zein norabide hartzen den instituzioetan.
Bai, eta bueno, gu hor egongo gara, zain gu egia da aldundietako hizkuntza politikak neurketa horiek ez du egiten, gu normalean udaletako egiten dugu, kontuan hartuta herritarrentzat udalak direla, bueno, hurbilen dauden instituzioak, eta agian harreman gehienak udalekin izaten ditugulako, eta hortaz, bueno, oraingoan hirugarren neurketa izan da, urrengoa ere egingo dugu, baina bueno, orain neurketaren emaitzak, pixkanaka aldituz joango gara, atarako ditugu herrietako txostenak, eta orduan, bueno, iruditzen zaigu, ekainean eratuko diren udal berrietan, bueno, izango dutela, nahi izatera, bueno, ba, gure neurketaren emaitzak eta ondorioak, ora gertuko dira, bueno, non dauden ahuleziak, non dauden hobetu beharrak, eta nahiko genuke benetan kontuan hartzea. Azken finean, gure neurketa zeozer objektiboa da, alegia, guk ez dugu inelako
valoraziorik egiten, diote, egiten dugu, bueno, valorazio orokorra, baina herrizkako txostentziaoetan hor ez duen gelako valoraziorik egiten, eta ere egiten zaigu, tresna eragingarria dela, benetan borondatea baldin badago udaletan hizkuntza politika aldatzeko.
Zuen ekarpena hortxe dago, txostena, hausnarketa, baita gomendioak ere, ikusiko dugu beraz, zeinek egiten duen kasu gehiago edo gutxiago. Tira gaurkoan hausnarketa hemen txegin dugu, Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia eskertzen dizugu benetan gure deiari erantzun izanagatik, eta beste bat arte.
Baina, zuen arte bai.
Aio.